Він так само зазначив, що на початок сакавіка призначений візит у Багдад президента Ірану Махмуда Ахмадінежада. Американські і іранські дипломати раніше уже провели некілька зустріч. Вашингтон обвинувачує Тегеран у підтримці шиїцьких воєвників у Іраку. Іранський бок гета відмовляє. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новин. Наступний прогучить праз півгодини.
У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні Олександр Лукашенко навідав новий будинок на вулиці Кельварийській у Мінську, куди днями переїхав факультет журналістики Білдзяржуніверситету. Керівнику країни показали аудиторії і новий телецентр БДУ. Після цього Лукашенко прочитав перед двома сотнями адмислово вибраних студентів і викладчиків лекцію «Білорусь у сучасному світі». У живому ефірі виступ транслювався у аудиторіях 11 факультетів БДУ, розказує Ігор Карній.
На факультеті журналістики навчаються більш за 1300 студентів, з яких 900 на денній формі. Однак на зустрічу з Олександром Лукашенком делеговано усього 150 чоловік. Допуск отримали передусім діти викладчиків і узорні сябри БРСМ, яким було доручено огучить загадзя підрихтаване питання. Як розказали студенти, списи почали складатися задовго до події, а апошня фільтрація відбулася напередодні. Ще півсотні делегатів вилучив факультет філософії і соціальних наук, поцілені до журфаку у одно з крилів будинка. Як і більшиню навученців, студента 4-го курсу журфаку Франка В'ячорку на зустрічу з Лукашенком не пустили. Однак від візиту керівника держави В'ячорка великого плену не чекає.
Наскільки ми зрозуміли, 3-го року факультет журналістики буде перетворений в інститут журналістики і ідеології при БДУ.
Це вже не перший виступ Лукашенки у актових залях ВНУ. 5 років тому він виступав у БДУ, коли ім ще керував Олександр Казулін. У 2004-м тримав доклад перед студентами Берастейського технічного державного університету. Наступним годом навідав Могилевський державний університет ім'я Куляшова. Були так само лекції у Білоруській державної академії мистецтв і Білоруському університеті інформатики і радіоелектроніки. Письменниця Світлана Алексієвич, яка некілька останніх років живе у Швеції, каже, що не була любимою випускницею журфаку. Теперішнє призначення білоруської журналістики класифікує передусім як обслугу режиму, а не професію.
При любом режимі сильної власті журналістика кончається, її нету. Ми просто бачимо це в переменах, які відбуваються в нашій країні. Береться під контроль система влияння, вона превращається в ідеологічний інструмент. Люди, які поступають, во-первых, жорсткі фільтри, потім ще зберігатися, коли ти прийшов на роботу, це дуже складно. Ми все далі відбуваємо. В общем-то, цивілізації.
Сьогоднішню амаль 4-годинну лекцію Лукашенко почав з того, що Білорусь самостійно вибирає сябров союзників, не питаючися дозволу у американських мудроців. Заявив, що дотермінове визволення з турмов некоторих опозиціонерів викликане гуманними помкненнями. Разом з тим він назвав опозицію бойовими отрядами у проведенні чужої політики у Білорусі. Відказуючи на питання з залі, Лукашенко розумував, що в інтересах громадства медії повинні контролюватися державою, покільки у руках СМІ зброя самої розбуральної сили. Він не згодний, що в білоруській пресі існує тільки один пункт глядження – позиція влади. Є маса СМІ, які виказують різні пункти глядження, у тим ліку і поліваючи президента, запевнював Лукашенко.
Напередодні Олександр Лукашенко підписав указ, який черговим разом регулює правила поступлення у вищі і середні спеціальні навчальні установи. У ім змішаний перелік спеціальностей при поступленні, на які абітурієнтам будуть виставлятися особливі потребування і буде проводитися професійно-психологічне сумовлення. Передусім, це гуманітарні дисципліни, серед яких журналістика, правознавство, державне керування, міжнародні відносини, міжнародне право. Умови тестування у кожному випадку називає Міністерство едукації.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи – 391-2224. Досилай СМС – 391-2224.
Ви можете так само телефонувати нам. Наш телефон 266-39-52, уключений круглі сутки, працює він і у гэтыя хвіліны. Ви слухаєте Радіо Свобода. 12 лютого у Верховном суде Беларуси начался суд над экс-старшинем Белнафтохиму Александром Боровским, якому погрожает до 8 годов зняволення за злоуживание службовым становищем. Еще летость был генеральный прокурор Петр Миклашевич поведомлял, что по справе Боровского были заведены две криминальные справы. За крадеж про злоуживание посадой, за злоуживание службовыми полномоцтвами, и опроч гэтага велося следство за разголошивание службовой таямницы. До суду дошла только одна криминальная справа, рассказывает Олег Грузделович.
Поводле прокуратуры Александр Боровский шляхом злоуживания нанес страту больше як на 1,5 миллиона доляров. На эту сумму ему выставлены и громадянский позов от концерну «Белнафтохим». Але спадар Боровский своей вины не признал. При первой мощности он ходайничал об призначении финансовой экспертизы своей деятельности на посаде старшини концерну. «Мене обвинователю нанесение стратов, а разликов никаких нема. Обурился, был старшиня Белнафтохиму и поскардился на следствиях».
«Следствие обещало мне делать эту экспертизу».
«Следствие обещало мне провести эту экспертизу. Ее уже повинны были провести, але так и не зробили. Меж тем нельга, каб обвинувачение грунтовалося на рознице кошту нафты у 330 и 350 доляров за тонну. Я это докажу в суде профессийно».
«Я просто это докажу профессионально»,
сказал Александр Боровский. Судья Миколай Гринцевич принял его на ходатайство до разгляду. Так само судья принял до разгляду заявы свояко Александра Боровского, его дочки Юлии Наливки и теши Алины Чернецкой. Женщины просят суд отменить арешт их майомости. У дочки были арештованы автомобиль Сузуки, две квартиры в Менску и дом с земельным участком в Осиповицком районе. У теши квартиру в Бобруйску. Следство полечило, что эта майомость набытая на гроши Александра Боровского. Адвокат Дмитрий Гарашко с этим не погодился. У материалах криминальной справы нема ніводнага доказу того, что гэтая маёмасць набытая на грошы моего падабаронного, заявил Дмитрий Гарашко. Рашэнне по гэтых хаданіствах судья Миколай Гринцевич обвесить завтра, 13 лютого. Сёння до перапынку судья вырашил лёс только одного хаданіства. Миколай Гринцевич погадзіўся зрабіць запыт у российскую нафтовую компанию ТНК адносна коштаў на нафту, якую компания поставляла в Беларусь у сакавіку минулого года. Якраз гэты перыяд фігурує у справе Александра Боровского. Фото и видеоздымки на процессе забороненные. А как выглядит былый старшиня Белнафтохиму в роли обвинуваченного? Назиральники означают, что он тримается упевненно. У перепынку Александр Боровский заявил журналисту Радио Свобода, что он, конечно, не виноватый. На самом початку процессу подсудный просил журналистов быть докладными у передачи известок про ягоную справу. У турме я столько всего начитался про свою справу, зазначил Александр Боровский с железной клетки. Свайкі экс-старшыні Белнафтохіму, як і ягоныя адвакаты, пакуль ад кантактаў з журналістамі адмаўляюцца. Адвакаты толькі пацвердзілі, што дагэтуль Александра Боровскага трымаюць у следчым ізаляторы КДБ у амерыканцы. У судзе скаргу на здароўе Александр Боровскі не выказваў.
Расказваў Олег Грузделович. Александр Боровский был арештован 29 травня 2007 года. От этого часу находился под вартой у СИЗА. Ему провину ставится нанесение державы шкоды на амаль 3,5 миллиарда рублей. На думку адвоката былого керовника Белнафтохиму, эта лишба бесподставная, бо с материалу справы они не бачуть, откуль она могла взяться. Украина погодилась сплатить запозычанность за поставки российского газу. Про это было заявлено после перемоги у Кремли президента России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенки. «Газпром» погрожал скоротить от сегодняшнего вечера поставки газа в Украину, коли не удастся досягнуть домовленности об выплате долгу у 1,5 миллиарда долларов. Те могут украинско-российские газовые доучинения поуплывать на ситуацию в Беларуси, цікавился Владимир Глот.
Керовник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка лічить, газовий конфлікт Києва і Москви зв'язаний з жаданням Юлії Тимошенки змінити силові полі у транспортуванні і покупці газу.
Поэтому это конфликт внутренний, там действующих сторон очень много. Беларусь это, скорее даже это может позитивно повлиять на Кремль, потому что если Беларусь будет молчать и будет вести себя достаточно спокойно, то за хорошего, доброго союзника, молчащего в вопросах газа, можно и не держать высоких тарифов.
Эксперт в галіне энергетики Валентин Мацкевич так само меркуя, что сегодняшнее молчание Беларуси подвышает ее рейтинг не только в очах Москвы, але и Европы, как надежного транзитного коридора. Але гэты выигрыш часовы. Калі Беларусь разом с Украиной супольно выступили на перамовах с Газпромом, и они мели от гэта куды большие дивиденды, подкресливая спадар Мацкевич.
Николи урад Лукашенко, сам Лукашенко, николи не домовился с Украиной о совместных деяниях. Это было не в часы ни Кучмы, ни Януковича, ни зараз, тем более в часы Ющенко и Тимошенко. И если бы еще долучение в уголе еще прибалтийских краин, это было бы вельми такое совместное, скоординированное деяние, и оно просто не дозволило бы России деяничать таким чином. И на завсёды так, николи, вот мы кольки годов можем проглядеть, николи не было такого, чтобы в один год, в один час отбывалась напруженность по газовых поставках по Украине и Беларуси разом.
Политолог Александр Класковский твердит, існаванню альянсу перешкаджая несумешчальность политических режимов.
Импульсы, вот эти идеи на кон того, что треба супольно противостоять, умовно кажучи, чистку энергетичной империи, они гучали с обоих боков. В свой час была прессовая конференция белорусского официального лидера для украинских журналистов, и там вот такая думка гучала. С другой боку, я сгадываю, что вот в Вильне была ответная конференция, и у приватности президент Адамкус проводил такую идею. И коли резюмовать, чому ж у вынику вот генералища этой идеи и ничего не отрымалося, я думаю, что тут все ж таки несумешальность политичных режимов. Это ж, зрозумело, не только экономичный альянс, але и политичную певной ступени альянс. И тут треба, каб лидеры размовляли на агульной мове, то бок, каб вызнавали агульные каштовности, у тым ліку и демократичные. Коли гэтага нема, то усе добрые починання, яны будут разваливаться.
Політолог Александр Класковский. Аналогічная спрэчка паміж Россией и Украиной была у студзені 2006 году. Тады Россия часово припынила поставки газу в Украину, от чего потерпели некоторые европейские краины. Напередодні первый вице-премьер Сергей Иванов супакоил европейских партнеров, что гэтым разом у выпадку отключения поставок газу в Украине им ничего не погрожает. Гэта ён сказал на конференции у Мюнхене. Ён так само патлумачыў, чаму Беларусь платит за газ меней, чем іншыя краіны. Бо, я цитую, Лукашенко сказал, что у его таких грошей нема. Посол России у Беларуси Александр Суриков поведомил, что цена на российский газ для Беларуси вырастет с 1 красавіка только на 10%. Чего больше у новой цены политики и экономики? Это будет обмерковываться у сегодняшней экспертизы свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сегодняшняя экспертиза свободы, у якой берут удел Ярослав Романчук, Татьяна Манюнок и Виталь Цыганков, выйдет в эфир хвилину праз 5. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з прамовай на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 год зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Предпринимальники запросили докладчика парламентской ассамблеи Рады Европы у справах Беларуси Андрея Рыгони взять удел у их акции протесту 18 лютого у Менску. У Могилеве начался фестиваль шведского кино «Вандровка Бергмана на усход». Фильмы идут у синхронном перекладе на белорусскую мову. Сегодня у Солигорску вызваленные из-под арешту активисты компании за свободное развитие предпринимательства Лариса Насанович и Александра Сацура. Квартет белорусских биатлонистов завоевал на чемпионате света у Швеции сребные медали у смешанной эстафете. Вы на хвалях Радио Свобода. Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алес Макаеў звярнуўся да спецдакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў пытаннях Беларусі Андрэя Рыгоні. Ён запрасіў гаспадара Рыгоні наведаць Менск 18 лютага падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле Макаева, візіт Рыгоні дасць магчымасць правесці мірнае шэсце і мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску.
Если улады не дают дозволы на митинги предпринимателям, но у них нема никакого выстрела, бо сотни тысяч людей страчивают працу, предпринимальники так само винищаються, як ляса, доходи катастрофічно падають. Це скажеться і на усім ринку Білорусі. Тому у предпринимальників є свої поки про площу консолідацію, настоять своє конституційне право на працю. І ми лічимо, що якщо Пригоні буде навідувати Мінськ, то влада буде менш репресивно ставитися до діалогу предпринимальникам можливого. Треба налажувати, звісно, предпринимальникам з владою, і причому такий діалог, щоб не винищати предпринимальників. Ми вельми сподіваємося на становчу реакцію.
У листі до Андрея Ригоні Аліс Макаєв оповідає про ситуацію, в якої опинулися предпринимальники у Білорусі, а так само про репресії супроць удільників акції протесту 10 і 21 студеня. Сьогодні у Солігорську визволені з-під арешту активісти кампанії за свободне розвиття предпринимальництва Лариса Насанович і Олександра Цацура. Їх затримали у Солігорську 28 студеня у часі стихійного мітингу предпринимальників на центральній площі ля будинку місцевого райвиконкому. У той же день суддя Солігорського райсуду Олександр Буравцов арештував їх на 15 суток кожного. А вчора суд над предпринимальником Віктором Кривальом був відкладений, бо Криваль запотребував вести процес по Білорусі. Руску. Як ви лічите, наскільки широка білоруська мова має бути представлена у офіційній та інших сферах громадського життя? З таким питанням кореспондентка «Свободи» звернулася до мінаков на Вітебських вулицях.
Белорусская мова – это родная мова, поэтому она должна быть представлена более широко, чем она представлена сейчас. Ну, поговорить можно с кем-нибудь по-белорусски, но если ты придешь в органы милиции – не поговоришь, если ты придешь в суд – не поговоришь, в армии тоже не поговоришь, в органах власти – также не поговоришь. Бо на Украине я завидую украинцам, как на этой мове говорят от простого крестьянина до президента и премьер-министра.
А, ну, мы уже привыкли общаться на русской мове. Поэтому я считаю, что не столь важно белорусскую мову нам вводить уже в общественных транспорт, там, в ресторанах, в магазинах. Если в магазине или там, в общественном месте будет развиваться оно на белорусской мове, в принципе, я отвечу на белорусской мове. Хоть с ошибками, но смогу. Но то, что мы должны историю свою знать и вообще белорусскую мову, это так.
Я почему не разговариваю по-белорусски? Потому что как бы Витебск, тут такая субкультура у нас образовалась. Практически ни одного человека не встретишь, который говорит по-белорусски. Ну, чиновники и структуры государственной власти должны говорить по-белорусски. А они нет, я не слышу.
Да, я считаю, что, наверное, все-таки политики нашего государства должны все равно на нашем белорусском языке разговаривать, потому что ну, все-таки мы же в Беларуси живем, и хоть русский язык он нам тоже близок, но все равно. У нас же Беларусь, а не Россия. А так скоро станем русскими. И совсем не будет белорусского языка.
Белорусская мова – это мова нации. Есть мова, есть нация, народ. Нема, значит, нема.
Ви чули відкази на Вітебських вулицях. Як ви лічите, наскільки широка білоруська мова має бути представлена у офіційній та інших сферах громадського життя? Радіо «Свобода» і одразу після обвістки експертиза.
Географічне становище вёскі вельмі добрае. На шляху Ашмяны, Менск, Гродна. Гэта з таго немногага, чым хваляцца ў юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Чым больш мы пішам пра рэанімацыю вёскі, тым больш яна падае. Маё падарожжа ў пасёлак Юрацішкі і Іўскага раёна.
Подорожжі свободи прогучать у наступній полугодинній частці програми. Ну, а зараз експертиза. Амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков 11 лютого повідомив, що ціна на російський газ для Білорусі виросте з 1 красавіка на 10% і більш не буде підвищатися тягом цього року. Чому російські боки відходять від своєї ж формули визначення кошту на газ? Чого більш у новій ціні політики чи економіки? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак.
Посол Росіі в Білорусі Олександр Суриков 11 лютого повідомив, що ціна на російський газ для Білорусі виросте з 1 красавіка на 10% і більш не буде рости до кінця року. Нагадаємо, що Білорусь з 1 студеня купляє російський газ по ціні 119 доларів за 1000 кубометрів. Чи можна вже зараз сказати, що російський бок відходить від своєї формули визначення кошту газу, яка складала 67% від середини? сярэднееўрапейскай. Што больш у гэтай цяперашняй цэне, палітыкі ці эканомікі? Таццяна Манёнак, ваша меркаванне.
Я так разумею, сапраўды, што нягледзячы на рыторыку аб тым, што для Беларусі будзе ўстаноўлены кошт газу, зыходзячы з еўрапейскага кошту, мінус транспартныя выдаткі, мінус дысконт, мінус мыта, усё ж такі больш тут палітычнага ўздзеяння на гэты кошт, пацверджанне таму, што на першы квартал гэты кошт быў агучаны толькі пасля таго, як прыязджаў сюды гаспадар Пуцін. І ўсё ж такі трэба разумець, што вось падвышэнне гэта на 10% мае выключнае значэнне для Беларусі. Таму што для ўсіх астатніх краінаў «Газпром» будзе перагледжваць кошт кожны квартал. Я маю на ўвазі з тымі краінамі, з якімі ёсць дамоўленасць па пераходу на еўрапейскія кошты. А для Беларусі мы бачым спецыфічную формулу, у якой даволі шмат палітычных фактараў.
Дзякуем. Это было меркаванне Таццяны Манёнак. Яраслав, пасля прыезда Владзіміра Пуціна і рашэнняў пра цану на газ, аналітыкі арганізавалі, што цяпер газавыя войны беларуска-расейскія будуць кожны квартал. Тады было заявлена, што цана будзе мяняцца кожны квартал. Тое, што сказаў Сурыкаў, гэта азначае сапраўды, што беларускі бок чакае весь спакойны год. Ці ўсё-такі гэта яшчэ кропка тут не пастаўлена?
Перш за ўсё, Расія не можа весці газавую вайну на два фронты, на украінскі і беларускі. Сёння ідзе газавая вайна з Украінай, таму беларускі бок можа адпачываць, таксама яму пашанцавала. Але калі б «Газпром» быў прыватнай кампаніяй, калі б Расія была цывілізаванай краінай, якая б працавала ў межах нейкай адзінай энергетычнай стратэгіі, тады вось гэтыя заявы мелі бы пад сабой нейкую выснову і можна было б ім некім чынам давяраць. Я б не стаў гаварыць пра тое, што гэта апошняя цана, што больш не будзе перагляд цаны, таму што ўсё залежыць ад таго, як будуць перш за ўсё ўзаемаадносіны складвацца Беларусі, Расіі і Украіны, па-другое, як будуць складвацца ўзаемаадносіны новым прэзідэнтам Расіі і Александрам Лукашэнка, і па-трэцяе, ці будуць нейкія палітычныя саступкі, эканамічныя саступкі ў іншых сферах. Цана на газ, як яшчэ раз даказаў вось сёння «Газпром», гэта цана палітычнай лаяльнасці альбо цана эканамічных схемаў, якія прапануе Крэмль. І той факт, што сёння Крэмль і ўся палітыка дзяржавы расійскай накіравана на тое, як бараніць інтарэсы, уявіце сябе, швайцарскага офшора.
Патлумачце, што вы маеце на ўвазі, якого швайцарскага офшора?
Кампанія «Росугрэнерго» – гэта кампанія, якая з'яўляецца пастаўшчыком газа на Украіну адзіным, якая зарэстравана ў швейцарскім кантоне ЦУГ. І таму я хацеў бы дажыць да таго часу, калі б газавая тэматыка паміж нашымі краінамі была выключна камерцыйнай і эканамічнай, але гэта будучыня яшчэ не гэтага года, і наўрад ці гэта будзе да 2011 года.
Не означае гэта, што ў такой выключнай эканамічнай сітуацыі цана для Беларусі будзе, ну, $300 на сённяшніх цэнах. Ярославе Калічне.
Не будзе 300, таму што перш за ўсё мы знаходзімся значна бліжэй да пастаўшчыкоў расійскага газу. Па-другое, ён праз нас ідзе транзіт, у нас ёсць іншыя інтарэсы. Ну, нават калі ў нас будзе і $300, то па сутнасці трэба нашай гаспадарцы адаптавацца да рэаліяў мировой эканомікі, трэба проста ўзяць гэта як дадзенае і развіваць іншыя накірункі. Калі, напрыклад, немцы, палякі, славакі плацяць $300-$400, я не бачу прычын, чаму мы не можам гэтага зрабіць.
У экспертызе свабоды ўдзельнічаюць эканаміст Яраслаў Раманчук і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ся расійская энергетычная стратэгія накіравала на тое, каб шукаць абходныя шляхі ад транзітнай краіны. Будуецца і паўночны газаправод, і паўднёвы газаправод. Таццяна, на вашу думку, вот менавіта гэта стратэгія ці не дазваляе «Газпром» больш так літасціва падыходзіць да беларускай цэны, ведаючы, што беларускі накірунак з кожным годам становіцца ўсё менш важным?
Справа ў тым, што «Газпром», магчыма б, і хацеў нейкім чынам атрымліваць большыя грошы за продаж газу ў Беларусі, але ж гэта палітыка, і там магчымасці такой ён не мае. «Газпром», пэўна б, хацеў хутчэй тут стварыць сумеснае прадпрыемства з кантрольным пакетам акцый і атрымліваць сваю маржу на ўнутраным рынку. Галоўнае, канешне ж, атрымаць прыбытак, але такой магчымасці ён пакуль што не мае.
Но мы ж як бы маем на ўвазе, што «Газпром» не толькі кампанія, якая мае на мэце атрымаць прыбытак, а якая яшчэ праводзіць палітыку ў Расіі.
Канешне, а што тычыцца будаўніцтва установок газопроводов. Справа тем, что это покуль, что была махчимость Украины в Беларуси, например, сконсолидовать свои намагания у побудове транзитной политики. Такие махчимости были на початку, особливо минулого года. И я так разумею, что это было вельми небеспечно для российского урада. И я ведаю, что такая информация уже проходила навод публичность белорусских крыниц об тем, что коли гандлявались за кошт газу на гэты год, то белорусский бок сказал, давайте устанавливать кошт, який вы лечите, а лишь мы сами будем транзитировать гэты газ по своей территории. Этого не потребно было, конечно же, Газпрому, и он разумел, что белорусское керавництво довольно жестко может подойти до этого питания, а лишь побудова сапраўды гэтых альтернативных газопроводов и полночного, и паўднёвага мешая магчымасці державы Беларуси, як транзитной державы, уздзейнічаць на той кошт, які пропануе газовы монополіст.
Ярослав, уже калі можна казаць про эту цену на протягу гэтага года, то які уплыв гэта будзе мець на беларускую эканоміку тактычным і в стратегічным сэнсе?
Ну, Россия вельми так хитро заховывается, потому что она сделает все то, как белорусский урад не начал никакие реформы, а при этом как залежность от российского боку повеличилась. И российский бок даст Беларуси еще додатковые 2 миллиарда долларов. Это убаюкивание, это той час, который Газпром выигрывает, и Россия выигрывает для того, как повеличить залежность Беларуси от финансовых ресурсов, повеличить запозиченность Беларуси перед Россией. 2010-2011 год, я думаю, вот этот период, который сегодня имеет Россия на увазе, потому что ранее она ничего безумно не может сделать с Лукашенко. А когда будут наступные выборы, когда залежности газовой, нафтовой, будет еще залежность финансовая, банковская, побудуется полночный газопровод при конце будова полуднёвого газопровода. И вот тогда, я думаю, что Лукашенко шансов на то, как кандляваться с Россией, будет значно-значно меньше.
У экспертизе свободы удзельнічалі эканаміст Ярослав Романчук і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манюнак. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце радыё «Свабода». Адразу пасля навінаў падарожжа Віталя Сямашкі ў Юрацішкі, а таксама перадача «Беларуская замежжа». У Новай Зеландыі розніца ў часе з Беларусю складае 12 гадзінаў, а пералёт туды зойме амаль суткі, а то і больш. Максим Гарданов живе с семьей у Новой Зеландии 7 год. Тут народилась его дочка. Он кажет теперь, что живе в самом пригожем месте, у яким круглый год осень. И какое наилепше надается для тех, кому надокушила европейская метусня. Про досвід белоруса у Новой Зеландии